Карайталар ошондой эле, ал ошондой эле мамлекеттик төлөмдөрдү, консулдук жыйындарды тарыхый мекенине келгенде паспорт алуудагы чыгымдар төлөөдөн бошотулушат. Мыйзам долбоору эми экинчи окуудан кароого жөнөтүлдү. Өзбекстанда аш постчулар күрүч басуудан рекорд жаратууну көздөшүүдө. Мамлекеттик теленин кабарына караганда, өзбек аш постчулары буга чейин болуп көрбөгөндөй көлөмдө күрүчтү бир учурда басууга дүйнөлүк рекорддордун Гиннес китебине кирүү аракетинде барышмакчы. Аш постчулар ассоциациясынын өкүлү Флора Фахрудинованын айтымында, рекорд жаратуу өзбектердин улуттук тамагынан 4.7 тоннаны даярдоону талап кылат. Ал кошумчалагандай, рекордду жаратууга өлкөнүн булуң бурсан аш постчулар алдыдагы айларда чакыртылмакчы. Булар айрым кабарлардын урунтулары.
Бир жасаганда эле 4 тонна аш жасай экен, э?
4 тонна болот анда көрөк.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен бүгүн Улан Алымкул тааныштырып атат. Ушул жана башка окуулардын кеңири топтому интернетте азаттык чекит.kg сайтыбызда кирип окуңуздар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, эртеңден тарта 2 январга чейин кар көп жаашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдордо кар көчкүсү жүрүшү, көркүлөр пайда болушу жана муз тоңушу мүмкүн. Эртең мезгил менен кар жаайт, айрым жерлерде кар катуу жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 1-6 градус суук болот. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 1-6 градус суук. Баткенде болсо түнкүсүн 1-6 градустай суутат, күндүз -4 + 1 градустай болот. Ош жана Жалал Абад облустарында болсо түнкүсүн 5 градустун терегинде суутат, күндүз -4 + 1. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз -3 + 2 градус. Нарында болсо түнкүсүн сууктун күчү 13-18 градуска чейин жетет экен, күндүз болсо 8-13 градус суук болот. Башкала Бишкекте мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-4 градустай суук болот. Эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Ош аба майданындагы Ту-134 учагы кабылган кырсыктын чоо жайы азыр териштирилип атат. Жабыркагандардан 5 жүргүнчү, анын ичинде 2 наристе ооруканада дарыланышууда. Калгандары бир сыйра каруудан өтүп чыгарылды. Ошко болгон сапарында өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов учакка ээлик кылган Кыргызстан аба компаниясын жүргүнчүлөрүнүн ар бирине 50 000, ооруканада жаткандарына 80 000 сомдон компенсация төлөөнү буйруду. Учак кырсыгына байланышкан окуялардын бүгүнкү өнүгүшүн кабарчыбыз Эрнес Нурматов Оштон айтып берет.
Ош шаардык ооруканасында дарыланып жаткан Аскар Рустамов кечээки күндү эстегиси да келбейт. 3-4 саат кечигип учкандарына карабай, алар алдыда боло турган окуядан эч кандай күмөн санашкан эмес. Бирок кырсык айтып келбейт экен, дейт ал.
Биз түштөк уже туман экен да. Даже аэропорттон жакшы көрүнбөйт. Катуу жерге түшүп калды. Жер катуу түшүп эле ушу бир жак шоссеси атылып эле жарылып эле болон түшүп калды шоссенин. Канаттар үзүлүп эле, аркасы куйруктар үзүлүп томолонуп кеттик да. 800 метрде болот, 800 метрге ичинде томолонуп түштүк. Көрөмөндөр менен элдер туша туша болуп басылып калышты.
Ошого карабай Рустамов бир топ жүргүнчүлөрдү куткарып калууга да үлгүргөн экен.
2-3 аялдар болуп, 2-3 кишилер болуп айнектерди уруксундар десе сунбабай деп, ичине газ толуп калып, гордун газдар толуп калып, анан аварный люктөрдөн ачышты. Түшүпкөндө бир элдер бир паника кылды, жарылат деп. Бирок эми чыгарыш керек болду деп, ошо жерде 3-4 адам, 5-6 адам бар, ошо кыргыздын алымдар, ушу балдар бар экен. Элчилик ошолор болуп чыгартты балдарды. Баарын чыгарып калган, баса тургандар өздөрү чуркап чыгып атты. Ошо элдер безопасно чыгарып чыгаргандан пожарныйлар келип анан машина самолет ага чейин уже ичине уже күйүп кеткен, ичине күйө баштаган.
Башка бир жүргүнчү Чыныгүл Тургуналиевада колундагы кичинекей наристени куткарып жатып эсин жоготуп алган. Алдагы учурда шаардык ооруканада дарыланып жатат.
Самолетте мен колумда бир жаш бала болчу. Пассажирдин 2 баласы бар экен, бирөөсү мен калмап келген. Анан ошо баланы сактап калып түшүрүп албайын деп өзүм креслонун чекесине башым тийип анан өзүм жоготуп койгом да. Менин жанымда дагы бир жаш бала бар экен. Мени бир пассажир тебелеп эле ошо жаш баланы алып кеткенде өзүмө келдим да. Бир эки адам асылынып креслодо асылынып турганын көрдүм. Анан кийин ошо 5-6 жаш бала болчу. Ушул бала бар экен деп мен одеялды калмалап анан кийин ошо акушкага жеткенде акушкадан чыкты.
Учурда жабыркагандардан 5 жүргүнчү, анын ичинде 2 жаш бала дарыланууда. Калгандары бир сыйра кароодон өтүп үйлөрүнө таркап кетишкен. Дарыгерлер алардын абалы орто деп билдирүүдө. Ал эми кырсык боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссия иликтөө иштерин улантып жатканын кабарлоодо. Азырынча адистер аба ырайынын начардыгы кырсыктын себеби болушу мүмкүн деп колжолдошууда. Транспорт прокурорунун Түштүк аймагы боюнча өкүлү Эмиль Каримов төрөгө тууралуу мындай деди. Учурда кырсык болгон жердин бардыгы тыкыр иликтөөгө алынууда. Тергөө керектүү бир канча каражаттар чогултулду. Бирок бул иштү иликтөөгө бизге толук 2 ай убакыт керек. Андан да көбүрөөк убакыт зарыл болуп калышы мүмкүн. Анткени учактын техникалык жагын кароого бизде адистер жетишсиз экен. Керек болсо атайын Орусиядан адистерди да алдырып келебиз. Ту-134 үлгүсүндөгү учак 1974 жылкы өндүрүшкө таандык. Адистердин белгисинче учакта заманбап GPS авианавигация жок болгон. Кыргызстанда иштөө убактысынын бүтүшүнө да 20 күнчө убакыт калган экен. Ош коюлган иш сапарында өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов кырсыкка күнөөлүүлөр өз жазасын ала тургандыгын убада кылды.
Эмне үчүн мындай авария болуп атат? Жыйынтык чыгарыш керек. Ким жоопкерчиликке тартылыш керек? Кимге кылмыш иш за халатное деп кылмыш иш козголуш керек? Ошол комиссиянын алдында турган нерсе. Будан тышкары бир гана ушул окуяны изилдеп, будан тышкары биздин авиациядагы болуп аткан баарын изилдеп туруп, бүгүнкү күндө аэропорттордун да кандай абалда турган аэропорттордун да баарын изилдеп туруп, ушундай чечим чыгарып бериш керек.
Премьер-министр ошондой эле учакка ээлик кылган Кыргызстан аба компаниясынын жүргүнчүлөрдүн ар бирине 50,000 сомдон, ооруканада жаткандарына 80,000 сомдон компенсация төлөөнү буйруда. Белгилей кетсек, Бишкек Ош каттамындагы Ту-134 учагы кечээ чак түштө Ош аба майданында кырсыкка кабылган. Туманга карабай конуп жаткан учак тилкеден чыгып, бир канаты жана дөңгөлөктөрү ыргып кеткен эле. Эрнис Норматов, Азаттык, Ош.
Кыргызстандын абактарында кыйноо фактылары уланып атканы тууралуу бүгүн акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Ал эми башкы прокуратуранын маалыматы боюнча жыл башынан бери кыйноолор боюнча 43 кылмыш иши козголгон. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жаза аткаруу кызматына караштуу номер 47 түзөтүү абагында жаза мөөнөтүн өтүп жаткан адамдар уруп сабоого, кыйноолорго туш болуп, жазыксыз соттолуп кетишкенин айтууда.
Ошонун кесепетинен жүрөт. Башым жарабай калды, буттарым жарабайт, эки бутум жарабайт. 95%, 99% кошулуп кетти.
Системный
болуп калган алар. Түрмөдөн чыкты, бүттү. Кайра алып барып туруп сени алып киришет да сабашат. Өкүртө салып туруп, могу сеники деп туруп отурушат. Сен отурдуң. Значит, бүттү. Мындай киши менен сүйлөшпөйт. Оңолгон жок, көбү оңолуп чыгат берден. Уже түшүнүгү башка, көз карашы башка болду. Анан башы жакшы жашайын десе эле жашатпайт. Кайра келишет, кайра эле алып барып туруп салып туруп.
Камактагылардын көбү милиция бөлүмдөрүнөн, убактылуу кармоо жайларынан ур тепкиге кабылганын билдиришүүдө.
Көптөн бери эле келдим. Общего 2 жыл болду.
Анан
келгенден бери эле уже баягы эле бурзила менен келет дейт. Бүтүп эле уруп согуп эле, моюнга алдырып эле. Бир жумада ургандан кийин по-любому аласың.
Кыргызстандын акыйкатчы институту өлкөнүн түрмөлөрүн жана убактылуу кармоо жайларын кыдырып, алардын абалына байкоо жүргүзгөн. Акыйкатчы Турсунбек Акун ал боюнча жылдык жыйынтыгын чыгарып, кыйноолор убактылуу кармоо жайларында жана милиция бөлүмдөрүндө арбын болуп жатканын билдирди.
Кыйноо болуп аткандыгы боюнча кечээ маалымат берип атат. Биз жолукканын баардыгы айтат, кыйноо болуп атат. Только СИЗО эмес көбүнчө. Колониянын өзүндө эмес көбүнчө. ӨБСтерде, ПОМдордо, милициялардын катарында болуп атат. Эмен ошол жакта 90-95% от кыйноонун баардыгы ошол жерде болот.
Кыргызстанда укук коргоо органдары тарабынан кыйноо фактылары орун алып жаткандыгын эл аралык уюмдарда сынга алышууда. Ал тууралуу декабрь айынын башында Кыргызстанга келип кармоочу жайларды кыдырган Бириккен улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысы Хуан Мендес да белгилеген. Адам укугун коргоочулар ИИН окуясынан кийин Ош жана Жалал Абад облустарында кыйноо фактылары көбөйгөнүн белгилеп келишет. Ал эми жергиликтүү укук коргоочу Эркиндик Күнү коомдук фондунун жетекчиси Сардар Багышбеков буларга токтолду.
Статистиканы карасак, кыйноо фактылары боюнча бир дагы милиция кызматкер мындай толук жоопко тартылган жок. Кылым жаза кодексиндеги кыйноо деген статья 305-1 деген статья, ошол статья боюнча бир дагы сот чечими бүгүнкү күнү жок.
Ал эми милиция кызматкерлери көпчүлүк учурда кыйноо фактыларын четке кагып келүүдө. Алардын айтымында кылмышкерлер кыйноолорду шылтоо кылуу менен кылмыш жоопкерчилигинен качууга аракет кылышат. Анткени менен күч органдары кылмышты иликтөөдө, анын бетин ачууда эски ыкмалар кыйноолорго түрткү болуп жатканын жокко чыгарбайт. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Бакытбек Жусубалиев ушундай пикирде.
Ушул кыйноо деген маселе бул абдан көйгөй маселе. Бул тетиги илгерки эле советтер союзунан бери дагы айтып кетишим керек. Ошондон бери калып буга эң негизги берсе, палачный система деп коет, мынча кылмыш ачасың, мынча кылмыштын проценти болду дегенде биз кутулушубуз керек да. Милициянын ишин эмне менен баалашыбыз керек? Кылмыш болду, ошол жерге милиция канча минутта жетти, канча убакта, кандай кылып ошол жерди кароо жүргүздү, ошол кылмыштын бетин кантип ачты.
Ал эми башкы прокуратуранын билдиришинче, быйыл кыйноо фактылары боюнча 44 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 10 иш кыскарып, 5 токтотулган. Ал эми 21 иш сотко ашырылган болсо, 7 боюнча тергөө иштери уланууда. Кыйноо фактысы боюнча жалпысынан 34 укук коргоо кызматкери айыпталып жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угатасыздар. Студияда Төрөкулдоров, күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Казакстанда коопсуздук күчтөрү террорчу деп шектелген адамды жок кылышты. Түркияда согушкерлерге каршы багытталган аба соккудан кемиде 30 киши мерт болду. Жогорку кеңеш иммигрант кыргыздардын жарандык алышын жеңилдеткен мыйзамды биринчи окуудан кабыл алды. Түндүк Корея дүйнөдө өткөн жол башчысын экинчи күн эскерүүдө. Мурдагы президент азаттык аркылуу жардам сураган жаранга акчалай колдоо көрсөттү. Эми дүйнөдөгү башкы окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Казакстандын башкы прокуратурасы Жаңөзүн шаарында элге ок аткан полициячыларга кылмышын козгоду. 16 киши өлүп, 100 адам жараат алган ал тополоңго катышы бар деп шектелген ондогон активисттер суракка алынып, ар түрдүү күнөөлөр тагылууда. Венера Сагынды кызы кабарлайт.
Казакстандын баш прокурорунун басма сөз катчысы Нурдаулет Суиндиков бейшембиде Астанада өткөн маалымат жыйынында билдиргендей, тергөөчүлөр кайсы бир полициячы адамдарды атайылап мээлеп өлтүрүш үчүн ок аткан атпаганын иликтейт. Кан төгүү менен аяктаган ал тополоңдон бери полициячылар элге ок атпаганын, эскертүү иретинде гана асманга ок чыгарганын айтып келатышат. 8 бери жаң өзөндө жумуш шарттарын, айлыктарды көбөйтүүнү талап кылып, нааразылык акцияларын өткөрүп жаткан мунайчылар алачык тигип отурган шаардык аянтта 16 декабрь Казакстандын эгемендик күнүн белгилеп жаткан чакта тополоң чыккан. Баш прокуратура өкүлү Суиндиков канча полициячыга кылмыш иши козголгонун же алардын ысымдарын тактап айткан жок. Болгону өлгөндөр жана жарадарлардан алынган ок дүрмөттөр дыкат иликтенип жатканын кошумчалады. Ошол эле маалда жаң өзөндө ок тийип набыт кеткендердин өлүмү үчүн полиция күчтөрү күнөөлүү деп айтуу азырынча эртелик кылат деп катуу эскертти. Кээ бирлердин өлүмүнө тартип коргоо органдарынын эч тиешеси жок, деди Астанадагы жыйында Суиндиков. Мисалы, мектеп мугалими Атаберген Дүкесеновдун атасы анын уулу жаң өзөндөгү майрамдык иш чараларга мектеп окуучуларын алып барганы үчүн ал жерде топтолгон бейбаш хулигандардын колунан мерт болгон деп эсептээрин кошумчалады. Ушундай эле ойду Казакстандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нурдил Даораз да Азаттыкка бүгүн билдирди.
Буга байланышта мен айтатыным, барлык тергөө амалдары арнайы прокуратура жүргүзүп жатыр. Сондуктан тергөө амалдары бүтпөйүнчө биз эч кандай да, кандай да бир болжам болмаса нактуу чечимдер чыгара алмайбыз.
Эмнеси болсо да Казакстандын бийликтери кылмыш ишин козгоп, алгачкы ирет жаң өзөндөгү адамдар өлүмүнө карата расмий реакция жасап отурат. Интернетте тарап кеткен видео тасмада полициячылар элди көздөй кадимки куралдан ок атып жатышканы тартылган. Ал видео тартылган даректи аныктап, тергөөчүлөр жергиликтүү тургундар арасынан ал тасманын авторун күнүтүнү издеп жатышканы маалымдалууда. Интерфакс агенттиги шаршембиде жергиликтүү Стан аттуу интернет барагынын кабарчылары жаң өзөндүн прокуратурасына чакыртылып, 16 декабрдагы окуялар тартылган бардык видео материалдарды бирин калтырбай өткөрүп берүү талап кылынганын билдирди. Бейшембиде бийликтегилер ал күнкү тополоңго түз жана кыйыр тиешеси бар 20 оппозициячыл активист камакка алынганын жарыялашты. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өткөн аптада жаң өзөнгө барып, ал жердеги кандуу окуялар үчүн жергиликтүү бийлик менен мунай тармагын башкарган жетекчилерди айыптаган. Назарбаев аны менен чектелип калбай, өлкөдөгү ири мунай ишканаларын көзөмөлдөгөн Самрук Казына компаниясынын башчысы, өзүнүн кара чечекей күйөө баласы Тимур Кулибаевди иштен бошотуп, Маңгыстау облусунун губернаторун жумуштан кетирди. Азырынча казак өкмөтү алдындагы атайын комиссия жаң өзөндө киргизилген 20 күндүк өзгөчө кырдаал узартыларын гана ырасташты. Андай абал дагы канчага созулары беймаалым.
Казакстандын жаң өзөн шаарында элге ок аткан полициячыларга кылмыш иши козголгону тууралуу Венера Сагынды кызы айтып берди. Жаң өзөн окуялары тууралуу кеңири маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтынан окуңуздар. Берүүбүздү спорт жаңылыктар менен улантабыз. Баткен облусунан 2011 жыл ичинде спорттун олимпиадалык эмес түрлөрүнөн өспүрүмдөр жана чоңдор арасынан дүйнө биринчиликтеринин 11 жеңүүчүсү чыкты. Аймакта спортко эми гана мамлекет тарабынан колдоо башталды деп спортчулар. Баткендик атлеттердин турмушунан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабар алган.
Ушул менин үйүм деле өзүм кичине мындай бир эме кылып койгом. Жумуштанга зал куруп.
Бул ушул машыга турган жай ушулбу? Мен бул сиздин бир бөлмөңүз.
Эми мына көрбөйсүңбү, зимний период кандай условияда? Эми бир ай бир ай кыйынчылык болот бизде. Анан жазда эми жакшы эле экен. Жазда жакшы. Мунан да экипировкалар бар, Москвадан алдырабыз. Мунун бирөө эле $200 турат мунанынчы.
Өз үйүнүн бир бөлмөсүн балдар үчүн машыгуучу жайга айландырган Алым Рахимов 15 баланы оор атлетикага машыктырат. Анын сокмолайдан курулган машыктыруучу бөлмөсүнөн быйыл 4 спортсмен оор атлетиканын чебери наамын жакташып, 2 бала дүйнөлүк кубоктун ээси болушкан. Азыраак каражат менен көбүрөөк ийгиликти жаратуу үчүн акчаны үнөмдөө максатында Орусияда өткөн мелдешке менчик автоунаасын айдап барган. Эл аралык мелдештерге катышуу үчүн каражат көп чыгымдалат. Ушул жаатта биз кыйналып жатабыз, дейт Алым Мырза.
Эми конечно биз Екатеринбургга барып келгенге мен өзүм машинам менен айдап барып келдик. А так 200,000 сомдон арыраак акча керек эле если самолет менен барып келгенибизде. Эми ушинтип аракет кылып атабыз. Эми мына азыр Азияга барып келиш үчүн дагы Индияга $1,800 акча кетет өзү. Биз азыр Баткенден 4 бала эми выступать этет менден.
Алым Рахимов машыктыруучу гана эмес, өзү да мелдештерге катышып турат. Быйыл 10 жылдан бери америкалык спортчунун багындырган рекордун багындырууга жетишкен. Эмки жылы өзүнүн ийгилигин дагы бир аз көтөрсөм деген максаты да бар экен. Анын айтымында жергиликтүү бийлик менен байланыш эми гана жанданып башталды. Бирок машыгып жаткан балдардын үйүндөгү турмуштун оордугу, жеке көйгөйлөрү спорттук ийгиликтерге да таасирин берип жатат, дейт.
Дүйнөлүк рекордду жараттым ошол 45-49 жаштагылардын арасында.
Канча килограмм?
281 килограмм. Бир американецтин рекорду турган, ошол 10 жылдан бери турган. Эми биз мына 2011 жылы ийгиликтер жакшы болду деп эсептейбиз. Мына 16-17 жаштагылардын арасында 2 бала кубок, дүйнө кубогунун ээси болушту. Мына мен өзүм 45-49 жаштагылардын арасында ошо Екатеринбургда өткөн дүйнөлүк кубокто биринчи орунду алдым. Анан биринчи эле кыйынчылык элдин көйгөйү, ушул балдардын ата энелердин эмеси кетип атат, ошого кыйынчылык болуп атат баарыбирчи. Эми ата семьяда кыйынчылык ошо тренировка жасап аткан балдарга дагы эле таасирин тийгизбей койбойт да.
Албетте, быйылкы жылдагы облус аймагынан спортчулар жараткан ийгиликтер чек болууга тийиш эмес. Анткени эми эле жанданып өз алдынча спортчулар үчүн маани берилип баштаганда алдыда жасалуучу иштер арбын. Облустук жаштар саясаты жана спорт бөлүмүнүн башчысы Жамалидин Эшанкулов быйылкы жылы биринчи жолу аймак спортчуларынын ишин жыйынтыктаган маселе каралып, тийиштүү жетекчилер менен баарлашуу жүргөнүн айтат. Анын айтымында буга чейин маани берилбеген же эл аралык мелдештерге спортчулар бар элек турлөрдө жандана баштаган.
Эми бул деген биз бир канча эле жетишкен жетишик эмес, бирок чындыгында бир канча жылыштар болду да. Ушул эле мисалы мына бокс, грек-рим күрөшү, эркин күрөш, футбол боюнча футзал, анан шахмат, оор атлетика боюнча ушу биздин облуста дагы чемпиондор болуп 11 балабыз ошо чемпион наамын жеңип келди.
Облус аймагынан спортчулар менен машыктыруучулар губернаторго эң башкы көйгөй катары аймакта эл аралык мелдештерди өткөрүүнү сунушташкан. Канчалык машыгуулар өткөнү менен күчтүү атаандашсыз ийгиликтерди жаратуу кыйын экен. Ошондуктан келерки жылдан баштап облустук бийлик спорт жаатына 1,5 миллион сомдой каражат бөлүү менен эл аралык турнирлерди да өткөрөбүз, дейт Жамалидин Эшанкулов.
Биздин ушу спорт машыктыруучулар тарабынан өтө бир жөөлүү сунуштар айтылды да. Мисалы ушу облустун аймагында областтык деңгээлден сырткары дагы эл аралык мелдештерди уюштуруу боюнчачы, бул качан гана спортсмендер ушул турнирлерге, ошондой жарыштарга катышкан учурда бири бирин көрүп гана ошо өзүнүн чеберчилиги арттырат экен да. Чындыгында биз мына жакынкы Тажикстан Сагда облусу менен анан Ош облусу менен эле чектелип келгенбиз да.
Албетте, спорттун деңгээли бул дени сак муунду гана билдирбей, экономика менен мамлекеттин абройунун да көрсөткүчү экени талашсыз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сіздер кешке азаттықтан бейшемілік шығарылышын тыңдап отырсыздар. Бүгін ана Төреқұлдоров жүргізуде. Италиялық чевер уста, музыкант Бартоломео Кристофори фортепианоны ойлап шығарғанына 300 жыл толғанына байланысты кеше ұлттық консерваторияда концерт өтті. Анда талантты студенттердің жана оқытушылардың атқаруысында залқар композиторлар Бах, Бетховен, Лист, Шопен, Молдабасановтың шығармалары жаңырды. Бұл туралы хабарчыбыз Аманбек Тілденбай кеңірек баяндайды.
Бұл венгриялық атақты композитор жана дирижер Ференц Листтин екі фортепиано үшін жазылған музыкалық пьесасын ұлттық консерваторияның аспиранттары Мұнара Құрпатаева жана Сапар Аманбаев атқарышты. Италиялық уста Бартоломео Кристофори де Франческо тарапынан фортепианоның ойлап табылғандығының 300 жылдығына қарата ұйыштырылған концертке талыппай даярданышқанын Мұнара Құрпатаева белгіледі.
Бұл концертке біз шынында айтқанда көптен бері дайырланып келгенбіз. Әр бір ошо атқарушы бүгін көйнөгөн шығармаларын катуу даярлап, жанагы ушул концертке мындай кубанычы менен даярланды деп эсептеймин.
Залда консерваториянын окутуучулары, студенттери жана аткаруучулардын жакындары гана отурушту. Азыркы жаштар менен баардашып калганымда классикалык музыканы түшүнүшпөстүгүн, бир аз укканда тажап кетишерин айтышат. Музыкант Мунара Курпатаева дагы өзү теңдүү жаштар фортепианага анчейин кызыгышпастыгын мойнуна алды.
Көбүнчө жаштар азыр ушу фортепиано музыкасын жакшы түшүнүшпөйт, дегиле академиялык музыка, классический музыканы. Бирок жаш муун мектепте окуп жаткан окуучулар жаңы кызыгып келе жаткан мезгил деп айтсам болот азыр.
Мунара менен фортепианоны бирге ойногон консерваториянын аспиранты Сапар Аманбаев.
Биздин Кыргызстанда ушу классикалык музыканы мындай түшүнөлбөгөн дел көп да. Ошон үчүн перспективасы азыркы маалда жок десем болот. Бирок ишенем, кийинки жылдарда ушу перспективасы көбөйүп, жаштар дагы классикалык музыканы угуп, кызыгып, концерттерге барып, катышып угуп келишет.
Сапар Аманбаев Оштогу музыкалык окуу жайды аяктап келип, улуттук консерваториядан билимин улантып, фортепиано боюнча профессор Зайтуна Нарымбаевадан таалим алган. Сапар келечекте кыргыздын таланттуу музыканттары дүйнөлүк сахнадан өнөрлөрүн көргөзүп, Кыргызстандын атын чыгарат деген ишенимде.
Кыргызстанда таланттуу балдар көп, музыканттар көп. Ишенем, ушу дүйнөлүк аренага, сценага биздин балдар келечекте чыгат.
Сапар Аманбаев белгилегендей, кыргызстандык жаш пианисттер дүйнөлүк аренага чыга баштады. Алардын карлыгачы болуп ушул жылдын октябрь айында таланттуу пианист Азамат Сыдыков Нью-Йорктун Стенвей холунда өткөн Франц Лист Life in Music фестивалына катышып, Натали Риспек атындагы сыйлыкка татыктуу болду. Ал венгриялык улуу композитор Ференц Листтин испан рапсодиясын мыкты ойногон. Азамат Сыдыков Москвадагы Чайковский атындагы мамлекеттик консерваторияны бүтүрүп, учурда Нью-Йорктогу музыкалык колледждин аспиранты. Улуттук консерваторияны окутуучусу Айзада Осмонбековадагы Чайковский атындагы консерваторияда стажировкадан өткөн. Ал быйыл Москвадагы эл аралык сынакта биринчи орунду жеңип алган.
Быйыл жакшы ийгиликтердин жылы болду мен үчүн. Мен Москвада өткөн эл аралык пианисттердин конкурсунда биринчи орун менен кайтып келдим. Чоң жетишкендик болду бул жылы.
Улуттук консерваторияда концертмейстер окутуучу болуп иштеген Айзада Осмонбекова 7 жаштан фортепиано ойноп, Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык окуу жайына тарбияланган. Ал Маданият министрлиги классикалык музыканы жайылтууну колго алып, концерттерди көп уюштуруп, кароо сынактарды байма-бай өткөрүп турса, жаш таланттар суурулуп чыгат эле дейт.
Азыркы маалда элдерде руханий дүйнөгө азыр аябай муктаж болуп турушат. Азыркы учурда жаштар изденип жатышат.
Мы Музыкалық аспап жасоочу италиялык уста Бартоломео Кристофери де Франческо 17-чи кылымдын соңунда Флоренциянын ханзадасы Фердинанда де Медичинин чакыруусу менен падыша ордусуна музыкант болуп келип, 1709-чу жылы фортепианоны ойлоп табат. 2 жыл талыкпай узанып 4 фортепиано жасайт. Мына ошондон кийин 1726-чы жылы азыркы үлгүдөгү фортепианону жасоого жетишкен. Бул аспап алгач Европага, андан соң тез эле бүткүл дүйнөгө тарап кеткен. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, бүгүн ободо уктурулган кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Биз ушуну менен 29 декабрь бейшембидеги кечки азаттыкты аяктадык. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Жакшы калыңыздар.